Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Ahoj a vítejte u Českého znění. Mým dnešním hostem je Petr Pospíchal. Pane Pospíchale, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Váš number one, to je Chuck Norris.
No, ten mě provází už 30 let.
No právě, mám pocit, no. Že jedno z těch velkých, jak on to největší spojení, Walker Texas Ranger, to byl snad rok 96 nebo 97. Baví vás ten herec svým projevem? Je to dobrý herec, nebo je to kovboj?
Já bych řekl, že je to dobrý kovboj.
Ano, dobře.
Ale má svoje charisma, byť třeba nevypadá jako nějak, není to žádný playboy, ale je to charismatický člověk a tím vším, jak žije a o čem točí, tak si myslím, že to vypovídá o jeho charakteru, jeho postavě, o člověku. A mě docela baví, musím říct, a musím říct, že ho docela znám. Byť jsem se s ním nikdy osobně nesetkal, protože když tady byl, když točil tu reklamu,
no.
Tak já jsem byl zrovna v zahraničí. A když tady byl podruhý, tak jsem byl zase v zahraničí v Košicích na zájezdě s divadlem.
Aha.
Tak jsme se minuli, byť jsme jako domlouvali takovou jako přes ty lidi, kteří to organizovali, že bychom se chtěli sejít. Bohužel.
To je škoda, to mohlo být dost zajímavý setkání, si myslím.
To určitě.
Zkouší na vás někdo vtipy s Chuckem Norrisem?
Zkoušej, nepamatuju si žádný, namluvil jsem jich asi 2000. Ale
on si to vysílal v rádiu jednu dobu.
No vysílal do dneška, to vysílal Evropa 2.
Žádný si nepamatujete?
Ne. Já si vtipy poslední dobou vůbec nepamatuju.
Další herec, takovej velký, Robert De Niro, to je zase oproti, to není skvělej kovboj, to je za mě skvělej herec, má za sebou úžasný filmy, samozřejmě i pár horších, hlavně v poslední době, prostě takový ty hollywoodský komedie, třeba řekněme a tak. Máte nějaký oblíbený, ve kterým jste ho třeba dělal?
No já nevím, třeba zrovna teď běžel Stážista, což je moc krásný film a i mě se tak jako osobně dotýká, vzhledem k tomu, že jsme zestárli s tím Robertem De Niro. Tak ale ten film je moc hezky udělaný a to jsem daboval moc rád.
Vy se vlastně na Robertu De Niro střídáte s Jaromírem Medunou.
Jo.
Myslíte, že jste lepší Robert De Niro?
Ne.
Ne?
Ne, nemyslím si, jako já to ani nemůžu posoudit, to musí posoudit diváci, režiséři. A, no ale myslím si, že ho mám za těch asi, já nevím, 10 nebo 12 filmů, co jsem dělal, tak ho mám takzvaně nadejchanýho a vím, nebo tuším, co provede v následující vteřině, protože on na rozdíl od Chucka Norrise je každá věta odjinut, takže to herectví je strašně pestrý a je vlastně hrozně nevypočítatelný. U Chucka Norrise jsem věděl, když se nadechne, tak začne mluvit, ale u Roberta De Nira teda ne.
Ten udělá svůj výraz a začne přemýšlet, nebo tak. Mně přišlo zajímavé, když jsem se připravoval na náš rozhovor, tak jsem někomu pouštěl ukázky, co jsem našel na YouTube, třeba jeho fotr, to je Lotr, že jeden díl jste mluvil vy, ale jeden je právě s Jaromírem Medunou. Možná se tomu udělal potom druhý dubbing, aby to bylo jednotný, ale každopádně jsem našel dvě ty různé ukázky. A pouštěl jsem to a ten člověk mi řekl vlastně, že tím, že oba dva na něj sedíte tak dobře, jakože to v obou případech zní tak dobře, takže mu vlastně ta změna ani jako nedošla. Byť máte rozdílný hlas, tak při obou případech to nebylo jako, že něco je horší, něco lepší, že se to prostě líbilo.
No Mirek Meduna ho dělá skvěle, takže já nezbývá, než mu poděkovat, že ho nekazí jako někdo. by ho třeba toho Roberta De Niro obsadil nedobře a to pak je ke škodě věci, když to u toho Jaromíra. Myslím si, že je to takový zdravý soupeření.
No, zdravý no. Soupeření. Děláte si čárky třeba, že? Kdo má víc De Niro. Robert De Niro v hodně filmech třeba mluví poměrně zprostě, jsou to ty starší filmy, konkrétně třeba Jackie Brown, film od Tarantina, kde ho děláte. Ten se ale daboval pravděpodobně pro televizi, nebo se dělal pro nějakého zadavatele, který zprostý slova nechtěl, protože tam je to samý kruci, sakra, do háje. Máte třeba problém s vulgarizmy, nebo když jsou vhodně umístěný, tak vám to nevadí?
No, když jsou vhodně umístěny, tak jsou na místě, ale když je zbytečně moc, tak mi to přijde, že to vlastně ani do filmu, ani na jeviště nepatří. Tam, když zazní to určitý slovo, tak to musí sedět. A musí být jasný, že to není jenom takový jako ty vole pocem, jako, nebo tak, jak se používají nějaký tyhle ty drobný vulgarizmy v běžné řeči. Takže v tom dramatickém tvaru by to mělo jaksi být vypovídající. A když už těch vulgarismů je moc, no tak ono zas na jednu stranu to vypovídá o určitý sociální vrstvě, ve který ten herec se pohybuje, nebo ze který ten film je. Ale myslím si, že ta míra ty vulgarity, že by měla být jako trošku tak jako přiměřená. Aby to zaznělo, jako když pak to nevnímáte, pak už slyšíte jenom takový jako divný zvuk a ty slova jako už nemají žádnou dramatickou hodnotu.
Mně to právě připomnělo film, který, myslím, že se jmenuje Mafiánovi.
Mafiánovi.
Tam jste dělal právě zase De Nira, který už je jakože, to je tuším nějaký program na ochranu svědků, oni se přestěhují někam do té, nevím, jestli to Amerika, Itálie.
A vy si pamatujete.
Jo, ne, tak já jsem si to studoval na ten rozhovor. A tenhle film mě zrovna i fakt bavil. Byť to byla taková jako poměrně jednoduchá komedie, nebylo to jako žádný kmotr nebo tak něco, ale bylo to jako hezký. A tam právě byl ten klasický, má ty vousy, má ty delší vlasy, pěstuje si, hnojí si na zahrádce a pak tam jsou ty flashbacky z toho, když byl mladý, jak tam mlátí ty lidi přivázaný na té židli, uplácí ty policajty. A to je třeba film, kde jste mluvil poměrně zprostě, protože tam těch vulgarismů bylo víc. Ale tam to sedělo, protože on tak mluvil v originále a nebylo to jako, že jen protože je to po desáté, tak to budeme mluvit takhle, ale byl to jako vhodně upravený film.
Řekl. Víte, já si ale taky myslím, protože některé ty filmy jsem upravoval, tenhle zrovna ne, ale to je takový určitý nešvar překladatelský, že slovo fuck v angličtině znamená 50 výrazů. Není to jenom to jedno vulgární slovo, ale je to třeba hanlivý postoj k něčemu nebo odsouzení něčeho. A že to není jenom prostě ta vulgarita, která zní z toho plátna nebo z toho jeviště.
Koukáte se vy na televizi?
Koukám.
A koukáte se na dabovaný věci tím pádem?
Koukám.
Stane se vám občas, že vás něco tak jako vytrhne s tím, že ta úprava, že slovosled třeba nebo špatný obsazení, máte jako takovou tu profesní deformaci?
Tak samozřejmě, že mám a všichni to neradi slyšejí kolem mě, ale říkají, to je tvoje věc, jako my si to myslíme jinak, nám se to líbí. Mm-hmm. Ale to je skutečně profesní deformace, kdy člověk slyší, nebo tam jsou drobnosti, které vlastně jsou špatně česky, A nebo někdy se stane, že ten herec není šťastně obsazený a s tou postavou se nespojí. Když se jakmile vnímáte herce originálního a vedle toho vidíte toho dabéra tak, a nespojí se, tak je to mě ruší.
Jak když se třeba dívám na televizi dabovanou, tak já si hrozně rychle všimnu nesynchronu. Jakože to je taková ta první věc, kdy je někdo třeba krátkej a pak klapne na prázdno. A nebo naopak dořekne větu na zavřenou pusu. Já jsem úplně běsný z toho.
Protože jste mladý. On dřív ten synchron nebyl tak precizní. Dneska ten synchron nebo ten dubbing, který se odevzdává v té podobě, v jaký ho vlastně už většina diváků vidí, tak si myslím, že někdy je ten asynchron pozitivní v tom, že je lepší česky, než když je to úplně synchronní a ta čeština se tam nevchází. A nebo se nahrazuje nějakým jiným, třeba méně hezkým slovem, mm-hmm. a nebo nevhodným. A trošku to v poslední době ten dubbing tak jako splošťuje. Mm-hmm. Protože ti zadavatelé dneska vlastně už tím, že je to spousta cizích firem a lidi, kteří tu češtinu necítí, tak dbají hlavně na to, aby ty grafy byly synchronní.
Stromečky.
A ono to je někde, já si myslím, že to je na škodu věci, že ta určitá drobná vůle, jako velký asynchronní nesnáším, to samozřejmě taky, ale takový malý asynchronní nebo přesahy nebo tohleto, jsou, myslím si, neškodí to, tomu filmu jako originálu, mm-hmm. protože my musíme sloužit tomu filmu. My jsme sloužící, my nejsme páni toho. A pán je ten, kdo to natočil a hraje to.
Když se člověk potom podívá na nějaký film třeba ze 70. 80. let nadabovaný, vezměme si Četníky.
No.
To jsou filmy, které nejsou úplně synchronní. Jako.
No,
to jsou filmy, kde pauza sem, pauza tam, no. Proleštěný, různý věci, klape na prázdno, klape na zavřeno, všecko. Ale bylo to tak geniálně zahraní, protože ty herci měli tu svobodu v tom to zahrát na pusu, ale ne v tom, že hlídat si každý nádech a tady tyhle věci, a byla v tom ta svoboda toho herectví, že ty filmy vlastně působí stokrát líp, než to, co produkuje dubovaný Netflix. Byť je to na pusu přesně. A je to hrozná škoda.
No, je to škoda, je to takový téma, který jsme si taky zvolili teďka v takovým užším kruhu režisérů na takový jako čtvrtletní, kde ji vždycky děláváme pod Fitesem. Tak si chceme o tom právě promluvit a říct si, co nás bolí. A když tak třeba i ty zadavatele upozornit na to, že to není otázka našeho pohodlí jako, nebo neumětelství nebo něčeho takového, ale že to je otázka prostě stvárnění uměleckého díla a že teda určitý český adekvát musí znít vlastně tak, že to vnímáte jako pozitivní věc. Že to vlastně té postavě a tomu filmu to prospěje. Protože někdy máte stromečkovaný film a nedá se to poslouchat. Je to najednou vás to tak jako divně, jako prostě nelíbí se vám to a nevíte ani proč, protože je to tak jako někdy zkomprimovaný, někdy je to tak jako udělaný přesně, že to vlastně už chybí tomu ta empatie a ta duše toho herce, která si myslím, že u toho dabinku je taky důležitá. To je moje zkušenost s velkými herci, kterou jsem taky občas udělal, že já nevím, třeba pan Munzar, se kterým jsem občas pracoval, tak někdy mě úplně šokovalo, jak umí tu větu říct. Jsem říkal, no to by mě v životě nenapadlo. Jako. Co tam jako všechno v té jedné větě se obsáhne ten proces toho myšlení, ty historie, jak tomu dospěl, k čemu to je, celý ten proces té tvorby vlastně je tam obsažený. Stejně jako v divadle, nebo v televizi, nebo ve filmu, což je skvělý, úžasný. A to se člověk pak jako diví. A to byli, já nevím, Franta Filipovský, stejně ten na ten synchron moc nedbal, no. Přiměřeně. No ale dodal tomu takový výraz, že když to viděl Finjas, který tady byl, originál, jistě jste to slyšeli.
Jo, slyšel.
Říkal, že to mluví líp než on. Je úžasný, že tady vlastně ctíme a dodržujeme určitý takový herecký stereotypy pro ty slavné lidi. A setkal jsem se pak i s tím, když jsem dělával filmy pro Buena Vistu do kin, tak v jejich poznámkách k obsazení bylo, ať to mluví ten, na koho je český divák zvyklý.
To je super.
Jo.
To je milý. To bylo, že někomu velice na tom záleží, no, prostě, no, takovým tím ne finančním způsobem,
jo,
ale prostě ať ho dělá, i když je drahý, tak ať ho dělá on.
Protože ono skutečně to někdo uměl opravdu dobře a myslím si, že každý herec proto nemá úplně všechny dispozice A někdy ty, řekl bych, populární osobnosti, které si kvůli PR zvou ty společnosti, tak tomu dabinku zůstávají jako hodně dlužní. No. Možná, že se používají pro nějakou tu propagační
věc. Ono to vypadá hezky na plakátu.
No.
Jak obsazujete film? Jaký je ten proces?
To je, musím si to pustit, musím si to herce, u některých herců to člověk ví automaticky, ale musím si to pustit jednak určitými fyzickými dispozicemi. Ten herec jako už něco předznamenává, ale taky pak svým vnitřním temporitmem, způsobem mluvy, způsobem dechu je velice důležitý, aby ta figura to měla.
Tohle hledání temporitmu s nějakým hercem, případ Josefa Cardina, Alana v 2,5 chlapa?
Ne, to jsem chtěl, to jsem rovnou, jako si, jak jsem ho viděl, tak jsem říkal, to bude Carda.
No právě.
To člověka úplně nakopne jako hned jako po prvních 5 minutách toho filmu.
Protože to mi tuším říkal přímo on, když tady byl, i s Gustou Bubníkem, protože u Gusty to bylo jasný, to byl Charlie Sheen, ten už ho mluvil dřív, ale že se vás jednou dokonce ptal, jak vás to napadlo, ty mi ho prostě připomínáš, nebo že prostě chceš to celý ty. Takže to tak vlastně dostalo. A jestli u toho obsazování dabingu je ta podoba vlastně jeden z těch důvodů, proč si člověka obsadíte, protože dává to smysl, pokud ten herec vypadá jako jeho protějšek, tak je velká pravděpodobnost, že ten hlas sedne, byť je třeba jiný než v originále.
Já si myslím, protože to je jako podoba člověka, jako jeho fyzis, a to už vytváří určitý způsob řeči, projevu, dechu, i té reakcí, jako já si myslím, že prostě to je, že to prostě patří do ranku teda toho obsazování toho dabinku. A není to jenom třeba, že má někdo fousy, to ne.
Máte za sebou 2 Armagedony?
Jo.
Když vám přijde film po druhé, máte z toho nějaký jako pocit, že se vám to vlastně chce dělat, protože už to znáte, nebo nechce, protože už jste to jako jednou prošel a Armagedon je poměrně složitý projekt, tak jestli...
No já nevím, já jsem to dělal vlastně pak kvůli přání televize, chtěli to znova udělat, myslím, že to bylo díky hlavnímu představiteli, že chtěli prostě Lexu Piška na Bruce Willise. Tam ho dělal bezvadně, ho dělal Pavel Soukup taky. No ale tak přání otce myšlenky a jako to se nedá nic dělat. Ale dělal jsem to s velkou chutí, protože to je nádherný film. I když tuhle jsem narazil, včera zrovna jsem narazil, jsem se díval na nějaký film americký v české televizi, ale bylo to takový starší dubbing hodně. Tak jsem si, nevěděl jsem, kdo mluví tu hlavní roli, tak jsem si to vygooglil a zjistil jsem u filmografie hlavního představitele, to byl Ježišmarja, americká hvězda 70. let. Já si vzpomenu. A koukal jsem právě na jeho filmografii, protože jsem chtěl vidět, jak ten film se, jak je hodnocený a to. A měl tam Armagedon uvedený. Tak jsem říkal, to je nějaká chyba, to není možný, protože v Armagedon se dělal dvakrát a tenhle ten herec tam rozhodně nebyl. Jo. Ale proč k tomu Armagedonu? Byl to nejtěžší film, který jsem dělal. Ten měl 220 postav. To se tenkrát vypisovali postavy na papír. Takže jsem měl 6 papírů jako plných postav. A bylo to velice těžký pro zvukaře, protože tam měl asi 6 druhů vysílaček, interkomů a tohle to všeho, ty zkreslení té planety a tyhle všech věcí. Ale dělali jsme to rádi hrozně a bavilo nás to. A tak jsem koukal na ten Armagedon a já to většinou nečtu, ale bylo tam pod tím takový jako napsanýho něco, tak jsem si říkal, co to tam je. No, že je to velice podprůměrný film, jako řekl bych skoro až trapný, jako to takový hodnocení.
Armageddon. To je boží. No, kdykoliv to vidím, já se na to dívám s radostí. Já vím, jak to skončí, ale prostě stejně mě to baví. No. Ten film je plný napětí.
Takže prostě proti gustu žádnej disputát, ale prostě někomu se třeba ten film nelíbí. Na to pak dubbing.
220 postav a vy na to nemůžete mít 220 dabérů, protože tolik asi ani možná v Česku není. Jak to obsadíte tak, aby se vám dva nepotkali a nekonverzovali spolu?
No tak potkat se nesmějí, že jo? To je prostě základní věc. Ale je prostě daný, že ty velké role mluví jenom ty velké role.
Jasně.
A vlastně u středních rolí ještě poprosíte kolegy o nějakou výpomoc, že tam zavolá čtvrtýho vojáka, záchranáře nebo někoho.
Aha.
A já si myslím, že na to všichni už přistoupili, protože ve výsledku je to zbytečný, protože divák to vůbec prostě není schopen. Pokud samozřejmě to nedělá Rýmský nebo Mariška, že jo?
Jasně, dost specifický hlasy, no.
Tudle jsme něco točili. Právě s Mariškou, Mariška říkal, já jsem říkal, Ježíš Marie, tady jsme nenatočili někoho jako Elišku Balcerovou, nebo někoho, tady nám vypadla jedna věta. A on říkal, no já to... A co s tím? Já říkám, no já jsem úplně bezradný, my už dneska končím. Říkal, no tak já to řeknu. A já říkal, a jak to řekneš? Říkal, no změním hlas. To je, změnit hlas v dabinku je blbě. Musí jenom člověk pocítit, jako že to je jiný herec, jiná postava. Protože jakmile se začne měnit hlasy, tak to začíná být takový jako...
karikatura.
Já jsem princeznička z Lomu, no to si poli prdel lidi domů, jak se říkávalo kdysi ještě. A je to, já jsem se s tím, tak mě to napadlo kdysi dávno, když tady byla první telenovela o té slepý dívce.
Emanuela.
Ne Emanuela.
Ne.
Esmeralda.
Emanuela
bylo něco jiného.
To bylo ta vlajda.
Tak oni tam prostě to dělali asi v 5 lidech. A někteří ty herci jako měnili hlasy. Což bylo strašný. Přišel do lékárny a řekl, dobrý den, mohla byste mi prosím vás dát. Já nevím, a Cilpěn říká, jistě, samozřejmě, mohl. A to pak je, to je špatně. To do dabinku nepatří.
Vy jste v roce 2011-12 dělal novej Dallas, což si myslím, že to byl docela úkol. To mělo jistou tradici tady Dallas, všichni to sledovali. Pravda, že těch původních postav tam za stolik nezůstalo.
No, zůstal tam J.R.
J.R., Bobby. Suelin. Ale Vladimír Brabec vám vlastně mluvil J.R.a.
No J.R., no. Protože J.R. jako takovej už nebyl. Tak jsem to nahradil. Ale já jsem dělal nějaké, já jsem dělal, že Jara mě mluvil právě pan
Janský.
Mm-hmm. Mě jezdil na to, protože já jsem dělal, protože Američani natočili po, já nevím, půl roce vysílání toho Dallasu. Zjistili, že to má tak šílenou sledovanost, že to je prostě absolutně jako jednička ve sledovanosti, tak udělali odbočku a Bobbyho a ještě někoho, já už si nepamatuju postavy, ale ty dvě postavy jim Suelin jim koupila někde na pobřeží Tichý oceánu v nějaký vilový čtvrti. Se přestěhovali do jiného města,
ano.
A začali si tam jet svůj příběh a aby jako oni chytali tu sledovanost pořád ještě, tak tam za ní dojížděli jako JR a všichni tyhle.
Jo.
A sem dojížděli...
Epizodky.
Z Brna vždycky jsem ctil to, že to dělali ty lidi, kteří to dělali v tom původním tom. Ježíš, to bylo, jak se tam mělo, to asi 330 dílů, bylo to ale moc dobře udělaný.
Tak výborně. Jako to, ten spin-off toho Dallasu, jako řekněme,
no,
ne?
No.
Nějaký ty, ale já vím, to je nějaký, to nějaký JR útočí, nebo...
Ne, vůbec ne, jmenilo se to Knots Landing.
Aha.
Knots Landing byla to městečko, kam se odstěhovali teda.
Jo, takhle.
Tyhle ty dva mladí.
Mhm, hezky.
No. Takový ten blondiák, já nevím, jak se jmenoval, se svojí ženou se právě odstěhovali pryč. Suhelin a všichni ostatní, a všichni tam dojížděli, aby to podpořili, tu sledovanost. A dokonce ještě pak asi po 150. dílu někdo onemocněl, tak zabrousili, odvezli ho do světoznámé nemocnice Chicago Hope, kterou jsem dělal taky. A tam prostě tak se to ještě přitáhlo, tam se přitáhli ty herci, kteří dělali jako Alan Arkin a tyhle ty, že ještě vystoupili v tomhletom Outlandingu.
Tohle jsou, co se týče televizní tvorby, nejúspěšnější epizody, ty crossovery, kdy prostě se potkají dva seriály dohromady. A vy jste mimochodem, protože jste dělal Griffinovi, tak vám se tam objevili Simpsonovi. Oni udělali ty dvě, nebo dvě epizody to byly.
Dvě, ano.
Ve Springfieldu. No, a vy jste vlastně na to měl právě tam na těch pár replik na ty dva díly, vám přijeli, že jo, obsazení Simpsonů, hlavní rodina. No.
Ale to se snažím dodržovat, jako já si myslím, že to patří k takový jako profesní slušnosti, že když se mi objevil třeba Harrison Ford, který měl dvě věty v televizi, že si tam někdo pustil něco úplně v indiferentním jiným filmu, no tak jsme zavolili Jirku Štěpničku, aby to namluvil, že jo.
To je super, no. To je dobře.
Říkám, to zaplatíme, to se nedá nic dělat. A to vždycky si myslím, že potěší.
Určitě.
A já si myslím, že český divák je zvyklý na ty hlasy. Teď už samozřejmě je to míň, protože ty produkce je samozřejmě podstatně víc, to se nedá obsáhnout. Ale je příjemný, když slyšíte svůj ne, teda jako svůj oblíbený hlas u herce, který to dělá.
Vy jste třeba ještě to taky to přebírání těch postav. Když někdo vlastně zemře, tak se musí tu postavu někdo dělat dál, když seriál pokračuje. A vy jste třeba po panu Shatnerovi přebral pana Krabse ve SpongeBobovi.
No.
To je super postava, ne? Zrovna takový pěkný barvitý animáček.
No, nebaví vás? Ne, mě dubbing jako takovej baví, musím říct, i ten Krabs mě baví, je to teda, když to dvě hodiny řvete tam, tak je to...
A on pořád řve, že? No.
Furt je naštvaný a zpívá ještě do toho. Jo. Takže teď jsme zase dělali nějaké další pokračování, to mě pro nás sleduje už několik let, ale já ho dělám rád a docela mě baví.
Pan Pospíchal, já vám moc děkuju za rozhovor.
Nemáte za co.
Mějte se hezky. Díky moc.
Děkuju moc taky. Naschledanou.
Naschledanou. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger.